Iš pranašo Izaijo knygos. Tauta, kuri vaikščioja patamsiais, išvys skaisčią šviesą. Gyvenantiems tamsybių šalyje užtekė šviesybė. Tu sukelsi linksmybę ir didelį džiaugsmą. Jie linksminsis tavo akivaizdoje, kaip linksminasi žmonės pjūties metu, kaip džiūgauja laimikį dalyjant. Juk tu išardysi juos slėgusi jungą, sulaužysi vergusi vėzdą, gainiotojo lazdą, kaip Midiano diena. Mums kūdikis gimė, sunusgi mums duotas, ant jojo pečių viešpatavimas. Vadins jį vardais, nuostabusis patarėjas, gailestingasis dievas, amžinasis tėvas, taikos kunigaikštis. Didijo valdžia ir taika begalinė. Valdys jis Dovido sostą ir jo karalystę. Jis stiprins ir grįs ją teisybę ir teisę, nuo šiol ir per amžius. Kareivijų Dievo uolumas šitai įvykdys. Tai Dievo žodis.
Aš paties vardu išlovė per amžius. Dievo tarnai giedokit, garbinkit aš paties vardu. Šlovė viešpaties vardui dabar ir per amžius. Nuo pat saulėtekio iki saulėlydžio tebus šlovinamas viešpaties vardas. Aukštai virš tautų yra viešpats, garbėjo aukštesnė už dangų. Kaip mūsų viešpats Dievas, jis aukštybėj gyvena, o iš ten žvelgia žemyn į dangų ir žemę. Kelia nuo žemės beturtį, iš purvo elgetą traukia, sodina į tarp kunigaikščių, tautos savosios didžiūnų.
Iš švento apaštalo Pauliaus laiško Galatams. Broliai, atėjus laiko pilnatvėj, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusi iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę. O kadangi esate įsūniai, Dievas atsiuntė į savo širdį savo sūnaus dvasę, kuri šaukia Abba, Tėve. Taigi tu jau nebe vergas, bet įsūnis, o jeigu įsūnis, tai Dievo valia ir paveldėtojas, tai Dievo žodis.
Su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: Moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui: štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėlyje ir iš toliau čia atvykę, ir nuolatiniai šių Dievo namų lankytojai. Šiandien pirmasis skaitinys iš pranašo Izaijo knygos kalba apie džiaugsmą, apie taiką ir ramybę, apie sutarimą. Ta kryptimi noriu šiandien mūsų pamąstymą vesti toliau, ypač prisimenant švenčiausią Dievo motiną, Jėzaus motiną Mariją. Galestingumo motina, tokiu jautriu, taip pat ir viltingu, vardu čia aušros vartuose, ją vadina jau daugybė kartų, keletą amžių. Žmonės, tikintieji, kreipiasi šių vardų, į Dievo motiną, viltingai tikėdamiesi pagalbos, globos, prašomų malonių. Ir mes šiandien susirinkusieji į šią šventovę su pasitikėjimu ir viltimi Jėzaus motinai Marijai, gailestingumo motinai, pavedame savo džiaugsmus ir rūpeščius, svarbiausius gyvenimo reikalus, išbandymus ir siekius, mums artimus žmonės, mūsų kraštą. Maldingai susiburdami prie aušos vartų Dievo motinos, tikimės maloningumo, gerą linkinčiojo žvilgsnio, dėmesio. Šiemet tokį pasitikėjimą sustiprina ir jau besibaigiantys gailestingumo metai. Šventasis popiežius Jonas Paulius II enciklikoje pavadintoje Dives in Misericordia, lietuviškai būtų apie Dievo gailestingumą, mini, jog Marija yra drauge toji, kuri ypatingai ir išskirtinai, kaip niekas kitas, patyrė gailestingumą. O drauge kilniausių būdų jį užtarnavo savo širdies auka. Tai skelbdamas, Jonas Paulius popiežiško autoritetu mums patvirtina, jog Marija, bažnyčios motina pelnytai, vadinama ir gailestingumo motina. Popiežius toliau tęsia, jog Marija savo sūnaus pasiuntinybėje ypatingų būdų pašaukta priartinti žmonėms meilę, kurios apreikšti jis buvo atėjęs. Taigi Marija mums žmonėms priartina gailestingąją Dievo meilę, padaro ją labiau suprantamą, atpažįstamą. Būdama gailestingumo motina, ji mus ne tik gailestingai apglėbia tąją motinišką meilę, bet ir moko mus pačius kitiems šalia gyvenantiems žmonėms tapti tokio gailestingumo skleidėjais bei liudytojais. Tikėdamiesi Marijos ir paties viešpaties gailestingumo, prisimename, jog ir Jėzus, ir gailestingoji jo motina iš mūsų taip pat tikisi ir šių ir kitų įvairių dalykų, kaip ir mes tikimės iš viešpaties, iš Marijos daugo. Tikisi, kad gyvensime pagal Dievo nustatytą tvarką, nepaminsime dekalogo 10 Dievo įsakymų, kad sieksime daryti gerą ir vengsime blogą, kad stengsimės būti gerame su kitais žmonėmis, o tai labai artimai persipina su gailestingumu kasdienybėje, apie kurį daug girdėjome ir kurio mokėmės gailestingumo jubiliejiniais metais. Mielieji, jūs čia visi susirinkusieji, taip pat ir Marijos radio klausytojai, paprastai stengiatės savo gyvenimą derinti su evangeliniais pamokymais. Visgi ir pamaldiems tikintiesiems dažnai tenka suprasti, kad esame tik kelyje, o neatvykę į galutinį tikslą, tai yra pasiekę tobulumo, kad vis dar nuolat turime augti. Paprastai pasimeldus bažnyčioje ar namuose, dalyvaujant šventosiuose mišiose, kai esame sustiprinti sakramentų teikiamų malonių, atrodo esame palankiai nusiteikę kitų žmonių atžvilgiu, nesame užvaldyti blogų minčių, linkėme gero, atrodo, jog visada išlaikysime vidinę pusiausvyrą ramybę. Tačiau, kai susidurėme su sudėtingesnėmis gyvenimo situacijomis, žiūrėk, ta palanki krikščioniui derama laikysena artimo atžvilgiu, kai kada būna užtemdoma netokių gerų ir palankių žodžių, minčių ar net darbų. Vieną kartą lankantis Italijoje, už Romos ribų pakvietė vieną parapiją, Ir ten kartu su kitu kunigu dviese vykome jau po visos mūsų misijos. Klebonas sako, čia mūsų labai geras parapijietis, kaip tik važiuoja į Romą, jūs parveš, nereikės važiuoti traukiniu. Na, žinoma, tikrai pasidžiaugėme tą galimybę. Ir grįžtant, buvo koks 100 km kelio, įvažiuojant į Romą, staiga jam ten vienas vairuotojas kažkaip labai taip jau arti užvažiavo priešais. Ir buvo tokia šiek tiek beveik avarinė situacija ir tas geras parapietis staiga prapliupo keletų sakinių tokių svaresnių žodžių. Įsidėmėjau tik vieną, kretinas. Na ir iš karto kažkaip pirma mintis, o koks geras parapietis. Bet paskui pagalvoju, na, visiems visko būna. Taigi, mylėjai, tokių situacijų, kurios gali išmušti iš pusiausvyros ir nublaukšti į priešiškumo kitiems žmonėms, kritiškumo, kai kada ir neapykantos pilną šurmulį, kasdienybėje daugybė. Kartais atsilaikome, kartais dalinai, kartais ir ne visai gerai pavyksta. Kad nepasisektų, kartais gali paskatinti, visai netikėtai išprovokuoti ir daugelis kasdieninių gyvenimiškų situacijų. Sutuoktinių nuomonių išsiskyrimas, vaikų šeimoje nekantrumas, kai kada nuovargis, kūno silpnumas, liga. O ką jau kalbėti apie tokius gyvenimo momentus, kai esame dėl ko nors užsipuolami, ypač jei ne visai teisingai, ar kai įsuka smarkus politinių diskusijų verpetai, ką mums primena nesenai pasibaigę rinkimai. Taip pat ir rinkimai Jungtinėse Amerikos valstijose. Žiūrėk, ir šeimoje kartais tokios diskusijos tampa ne tik karštos, bet ir truputį su priešiškumu. Ar kai vyksta viešos diskusijos dėl moralinių vertybių, taip pat mus tiesiogiai paliečia, sujaudina, kai kažką sužeidžia skurdo kasdienybėje apraiškos, tokia ir daugybė panašių dalykų, kaip kokios greunančios bangos pagauna ir neša ne tik atskirus žmonės, bet ir šeimas, atskiras bendruomenės, žmonių socialinės grupės, panašiai mąstančius. Po kiek laiko žiūrėk atsikvošėjame ir pamatome, kad mus tos nepasitikėjimo, priešiškumo ar net neapykantos bangos nunešė per toli. Nuo apjungiančios ramybės ir džiugaus buvimo su Dievu bei žmonėmis. Toks negeranoriškumo šurmulys ir daugeliu tikinčiųjų tampa gyvenimo kasdienybė, ar tam tikrais momentais, ar atskirais periodais, kartais tokių, su kurių susidaro daug, ir tai tampa lyg kokia chroniška liga, neleidžia sustiprėti ir atsigauti. Jei šie dalykai slegia ilgesnį laiką, krenta nuotaika, genda santykiai su artimais žmonėmis, kartais tiesiog atrodo, kad griūva gyvenimas. Tokių žmonės atitolinančių apraiškų šiandieninėje Lietuvoje dėja gana gausu. Ir kai kurias jų tikrai galėtume pavadinti tokia chroniška, emocinė, dvasinė liga, jos labai stipriai įtakoja mūsų gyvenimą. Pamatę, kad kažkas ne taip mūsų kasdienybėje atsidūstame, jo gyvenimas nelengvas ir gana sudėtingas, neretai nepajėgdami priimti šių iššūkių, žmonės pradeda kaltinti kitus, sukuria nepakantumo atmosferą. Tai jau labai stiprus signalas, jog reikia, būtinai reikia ir dvasinės atramos bei pagalbos. Apie tai dažnai nepagalvojame, bandome tame kasdienybės šurmulyje ir spręsti tas problemas, kartais iš jų tiesiog neišprisdami. Kai mažam vaikui kažkas nutinka, jis užsigauna, jam skauda, ar dėl ko nors sunku, pirmiausia jis bėga pas mamą, tėtį, ir iš jų tikisi pagalbos, atjautimo, suraminimo. Būdami dvasiniai, Marijos bažnyčios motinos ir gailestingumo motinos vaikai, nesvarbu, kokio amžiaus bebūtume, ką gyvenime beveiktume, tikrai negėda ir labai gerai išeitis gręžtis į ją, prašyti pagalbos, užtarimo, suraminimo, sustiprinimo, kai ir mes neišsivaduojame iš gyvenimo sunkumų, susimaišiusių, susikomplikavusių tarpusavio santykių, slegančių negatyvių nuotaikų, to vis į mus banguojančio tokio negatyvaus šurmulio. Tokia laikysena kreiptis į gailestingąją motiną daug palaimingesnė, nei ieškoti kaltų, kritikuoti kitus, lieti nepasitenkinimą ir tuo būdu palaikyti dar labiau, dauginti nusiminimo, neprielankumo nuotaikas. Jau gana tų nuotaikų sukelia įvairios politinės peripetijos, kai kurios sunkesnės socialinės situacijos, kurias aptarėme visos Lietuvos mastu, daugelis kitų dalykų. Gailestingoji motina yra toji ypatinga atrama, tarsi greitoji pagalba įvairiuose netikėtuose sunkumuose ir jau taip pat įsisenėjusių bėdų sprendime. Ji lyg pirmasis prieglobstis, pagalbos ir priėmimo išklausimo centras, nerimo ir įtampų nuvargintiems, galėtume tai pasakyti, dvasiniams pabėgėliams iš ramybės ir Dievo akivaizdos. Dažnai patys pabėgame iš tos ramybės ir Dievo akivaizdos. Ir nelabai drąsu į ją sugrįžti. Marija gailestingumo motina mūsų ne visada vieni kitiems palankiai nusiteikusių, net susipriešinusių, neatstumia, priima palankiai ir padeda siekti ramybės, sutarimo, sugyvenimo, padeda įspręsti kartais tikrai tokius įsisenėjusius sopulius, kur atrodo gal ir nėra sprendimo. Iš tikrųjų visada yra. Jei visi dvasiniai vaikai, mylimi ir brangus, kaip kiekvienai mamai brangus josios vaikai, ir jei tarp jų kažkas ne taip, tuoj pat supranta, mama pirmiausia savo širdimi jaučia, kad jau reikia kažką stabdyti, kad jau reikia eiti sutaikinimo link, kad nereikia leisti toliau įsibanguoti tam vaikų nesutarimui ar kažkokiam tokiam spontaniškam konfliktui. Kartu su Marija taip pat lengviau ne tik sprendžiame kasdieninės sunkesnės gyvenimo situacijas, bet ir geriau atpažįstame, ar per daug nenutolome nuo pagrindinės žmogiško gyvenimo krypties kelionėje dangaus tėvo namų link. Kiekviena motina savo vaikui linki gero ir stengiasi, nuoširdžiai stengiasi jam suteikti, kas reikalinga, padėti kreipti gyvenimą tinkamą linkme, mato ne tik tą momentą, bet ir daug ilgesnę perspektyvą, labai dažnai viso gyvenimo perspektyvą, ir būdi, kad neįsisenėtų kažkokie nelabai geri polinkiai. Taip mums labai daug padeda ir gailestingumo motina Marija, kartais nematant ir nesuprantant, tiesiog pasitikėkime ją, nebijokime atverti ir patikėti jai savo širdies ir kasdienybės sunkumus. Baigdamas dar noriu sugrįžti prie šiandien jau minėto Švento Jono Pauliaus, būdamas ypatingai pamaldus Jėzaus motinai Marijai, taip pat lankęsis ir šioje šventovėje, čia meldęsis. Jau mano minėtoje enciklikoje rašė, gailestingoji meilė ir toliau be paliovos Marijoje ir per ją reiškiasi bažnyčios ir žmonijos istorijoje, be paliovos, visada, Tai mus taip pat padrasina. Toliau popiežius tęsia, tas reiškimasis nepaprastai vaisingas, nes jį palaiko ypatingas Marijos motiniško širdies taktiškumas, jos atjauta ir gale padėti visiems, kurie mielai priima motinos gailestingą meilę. Kurie mielai priima. Štai to mums dažniausiai ir pritrūksta. Čia Vilniuje, turėdami gailestingumo motinos šventovę, gailestingumo metų pastiprinti, padrasinti, pamokyti, ir mes neatsilikime nuo šventojo Jono Pauliaus pasitikėjime gailestingąją Dievo motiną Mariją. Kaip skelbė šios dienos Evangelija, motina stovėjusia po kryžiumi Golgotoje, savo širdimi išmatavusia visą žmogiškos kančios gylį ir plotį ir dėl to pažįstančią visus mūsų vargus ir iššūkius. Amen.